بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله غم اختاو فيغم برمزغا صلى واتر بوصن. الله سبحانه وتعالى برشا مزدوز رحمتنا علب وديسني بيرك شناي قلدردن يتكن بوصن. أبو هريرة جتكن روايات فيغم برمز صلى الله عليه وسلم بلايدي ده бір бәне Исраилдық кісі өз қауымының арасынан бір кісіден 1000 динарды қарызға сұрайды. Сонда қарыз беріп жатқан адам осыған куә болатын куәгерлерді алып кел деп одан талап етеді. Ал әлгі кісі куәлікке Алла жеткілікті дейді. Онда кепілдікке не қоясың дегенде, кепілдікке де Алла жеткілікті деп жауап береді. Сол кезде қарыз беріп жатқан адам, «Е, рас айтасың» деп, оның сұраған ақшасын беріп, пәлен күні қайтарасың деп, уақытын белгілеп береді. Қарыз алған адам ақшаны алып, кемеге отырады да, өзге елге барып, өзіне қажетті нәрселерді сатып алып, қайта оралуға әрекет етеді. Қарызды өтейтін уақыты келіп қалған. Қайта оралайын десе, ешқандай кеме таба алмайды. Соңынан теңіздің жағасына келіп, бір ағашты алып, оны ойып, ішіне 1000 динарды және бір хатты салып, оны жақсылап, қымтап жауып, соңынан былай дейді. О Алла, мен пәлен кісіден қарыз алғанымды білесің. Ол қарыз беріп жатқанда, осыған куәгерлерді алып кел дегенде, мен куәлікке Алла жеткілікті дедім. Ол разы болды. Кепілдікке не қоясын дегенде, кепілдікке де Алла жеткілікті дегенімде, ол оған да разы болды. Ендеше оның қарызын уақытылы өтеуге әрекет етіп жатырмын, бірақ ешқандай мүмкінді жоқ, кеме таба алмай жатырмын деп, Аллахым бұл саған аманат деп суға тастайды да, өзі ары қарай кемені іздеп кетеді. Сол сәтте қарызын берген адам теңіздің жағасына келіп, өзге елден қайта оралып жатқан кемелердің арасынан әлгі кісіні іздейді, бірақ таба алмайды. Сөйтіп үйіне қайта оралып жатқанда теңіздің жағасынан әлгі кісінің 1000 динар мен қатты салған ағашты тауып алып, отын ретіне үйіне пайдалану үшін алып кетеді. Үйіне барып аралағанда ішінен 1000 динар және хат шығады. Осыдан кейін, біраз уақыт өткеннен кейін қарыз алған адам қарызын өтеу үшін 1000 динарды өз иесіне алып келеді. Уақытылы өтеуге әрекет еттім, бірақ ешқандай кеме таба алмадым деп одан кешірім сұрайды. Сол кезде қарыз берген адам, сен маған бір нәрсе жолдаған бедің дейді. Ол, мен саған түсіндіріп айтып жатырмын ғой, ешқандай мүмкіндік болмады, уақытында өтейін деген едім, бір кемеде шықпады ғой дейді. Сол сәтте, онда сенің орныңа 1000 динарды Алла өтеген екен дейді қарыз беруші. Соңынан қарыз алған адам өзімен алып келген 1000 динарды қайта алып кетеді. Негізінен шайтан әрбір іске асықтырады, ал Алла субхана ва тағала 4 нәрсеге асықтырады дейді ғалымдар. Бірінші, құлшылық етуге. Екінші, қарызы болса қарызды өтеуге. Үшінші, ұлы ер жетіп, қызы бойжеткен болса оларды үйлендіріп, ұзатуға. Төртінші, кісі қайтыс болса оны жерлеуге асықтыру дейді. Ендеше, кімнің қарызы болса оны өз иесіне немесе мұрагерлеріне ертерек табыстауға әрекет ету керек. Егер олар болмаса, онда олардың атынан садақа етеді. Алла субхана ва тағала баршамыздың ісімізге жеңілдік берген болсын. Ассалаллаху тааля ала халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.